Святы Отец устроился сегодня с меценатами мастацтва ватиканских музеев. Группа подтримливая захование и увековечение уникальной коллекции творов мастацтва, якія належать до ватиканских фондов. Сёлета ассоциация отзначает 30-годие своего існавання. За апошнія 3 десятигоддзі меценаты ўнеслі выдатны ўклад у аднаўленне шматлікіх скарбаў мастацтва, якія захоўваюцца ў калекцыі Ватыкана, і ў больш шырокім сэнсе ў здзяйсненні рэлігійнай, мастацкай і культурнай місіі музеяў, сказаў папа Францішак, дзякуючы ад усяго сэрца энтузіястам мастацтва. Пантэфік лічыць, што стварэнне гэтай унікальнай групы было натхнёна не толькі пачуццём адказнасці за спадчыну касцёла і захаванне сакральнага мастацтва, але і жаданнем распаўсюджвання духовных і рэлігійных ідэалаў. Ва ўсе часы касцёл, нагадаў папа, заклікаў мастацтва дэманстраваць прыгажосць веры і абвяшчаць евангельскае пасланне пра веліч Божага тварэння, пра годнасць чалавека, створанага на яго вобраз і падабенства, пра сілу смерці ў воскресенне Хрыста, які прынёс адкупленне і адраджэнне ў свет, крануты трагедыяй граху і смерці. Ватыканскія музеі, падкрэсліў святы Отец, даюць магчымасць незлічоным пільгрымам і турыстам сустрэць гэта пасланне пра створы мастацтва, якія сведчаць аб духоўных памкненнях чалавецтва, узнёслых таямніцах хрысціянскай веры і пошуку вышэйшай прыгажосці, якая мае сваю крыніцу і выкананне ў Богу. Пантыфік пажадаў сабраным у Клементыйскай зале, каб іх мецэнацтва было ўдзелам у духоўным жыцці і місіі касцёла і выразам надзеі на прышэсце валадарства, чыіх прыгажосці, гармоніі і міру чакае кожнае чалавечае сэрца. Асацыяцыя мецэнаты мастацтва ватыканскіх музеяў – гэта міжканфесійная група, якая імкнецца да аднаўлення, захавання і пашырэння мастацкай спадчыны ватыканскіх музеяў і распаўсюджвання ведаў аб іх культурных і духоўных мэтах. Група была заснавана ў 1983 годзе пасля таго, як буйная выстава з Ватыкана наведала Нью-Йорк, Лос-Анджэлес і Чыкаго.